Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofonu gündä Maksat Ataev. Bayramalda adamlar un payogunun giyjikdirilmegine we gymmatçylyga şikayet bildirip häkimlige bardy. Bayramalı şäheriniň döwlet dukanlaryna un payogunun giyç gelmegi, hususy dukanlarda ady karytlarynyň gymmatçylygy yerli ýaşaýjylary alada goýýar. Olaryň en çemesi bu meseleler bilen bagly ardy şikayet bilen geçen hepde şäher häkimligine bardylar. Ýöne soraglaryna jogap tapyp bilmän ýyllaryna dolandylar. Munun jekmejekligi barada Azatlyk radiosynyň habarçysy habar berýär. Onuň sözlerine görä onlarça şäher ýaşaýjysy döwlet dukanlaryna un payoklarynyň 4-5 aý giç berilýänligi, hususy dukanlarda ady karit narhlarynyň ýygyderli ýokurlanýanlygy barada şikayet bilen şäher häkimligine bardy. Bir häkimlik resmiýeti yerli ýaşaýjylaryň şikayetini dinledi. Ýygnanlar bir halta unyň hususy söwdada 550 manada ýetenligini, 1 kilogram şekerin 15 manattan 18 manada çıkanlığını, ähli iýmit önümlörünün ýokurlan ýanlygyny aýtdylar. Habarçy bilen gürrüňdeş bolan bayramallaryň sözlerine görä häkimlik resmiýeti yerli ýaşaýjylaryň şikayetlerine çözügi tödürlemedi. Ol özlerine hususy söwdadaky bahalara gödäwçilik etmek hukukunyň ýokdugyny düşündürdi. Onda sen bize maslahat ber, biz welaýet häkimligine barsak öz hojalygymyzdaky kynçylygymyzy aýtsak peýdasy bolarmy ýa-da bolmazmy? Biz bu ýagdaýy nire aýtsak bolar ýa-da Aşgabada gitmek meni bolursmy? Sen bize maslahat ber, oğul diýip ýygnananlaryň arasyna bir ýaşly häkimlik resmiýetine ýüzlenýär. Wilayet häkimi hiç zat çözmeýär, ondan ýokarda da adamlar bar. Men bir ýere baryň diýip aýdyp biljek däl diýip häkimlik işgäri jogap berdi. Adamlar un meselesi bilen häkimlige baryp kanagatlanarly netije alyp bilmäni ýyllaryna gaýtdylar diýip beýleki bir yerli ýaşaýjy gurrun berdi. Azatlyk radiosy Bayramalynyň şäher häkimliginden bu waka barada goşmaça maglumat alyp bilmedi. Türkmenistan 3 ýyldan gowrak wagt bäri ýete ykdysady kynçylyklary başdan geçirýär. Döwlet dukanlaryna ýygy-ýygydan un we ýağ ýaly günnelik iýmit önümlörüniň gytçylygy emele gelýär. Hususy söwdada azyk önümlörüniň bahalary ýygyderli ýokurlanýar. Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gürrüňdeş bolan Bayramaly bir hususy dukany ýeti adamların satın alış ukuyubunun peseliyenliğini. Önler adamlar meselem tüvüyünü kilogramlap satın alan olsa, sonku vaatlarda oğların gramlap satın alyanlıklarını gurrun verdi. Beyleki bir telekeçi kıyın iktisadi şeritlerde hükümetin ediyen çıktıcılarına, hususanını alınıp barlayan kuruluşuklara öz nagililigini beyan etdi. Ol özünün kuruluşuk az edilse adamların boliliğin durmuşta yaşacaktığını ınanyanlığını öne sürdü. Şol bir vaatın özününe sonku iki heptenin devamında yurdun kara bazarlarına doların bahasının yok orlanmağı, manadın hümmetsizlenmeği hususi sevdada bahaların kımmatlamağına öz tesirini getiriyar. Noyabrın ortalarında levabda 23 manattan bahalanan bir dollar dekabrın birinci heptesine yurdun tas ähli künjöklerine şol sanını paytağıt aşkıvatta 28 manat 60 tenge açenini yokorlanı. Türkmenistan'ın medya seri işçileri devlet dukanlarına uğun ıtçılığı, azı karitlarının yetmeçiliği ve hususi sevdada karitların ilgiderli kımmatlamağı varada asla haber vermeyer. Resmi medyanın haberlerine göre Türkmenistan'ı bağıtıyarlık zamanası hüküm sürüyer. Yöne Azatlık Radyosu'nun haberçileri bilen gürrüngdeş olyan en çemerayet resmi medyanın şeýle habarlar bilen özlerinin ulaşmayanlıklarını aýdýarlar we ýurtda ykdysady kynçylyklaryň dowam edýändigini tasdiklaýarlar.